Кафе.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Светлана Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, госпожо Ангелова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Много се радвам, че днес се включвате в ефира на Радио К2, защото искам непременно малко по-подробно да поговорим, да ни обясните, да обърнете внимание на същността на закона за социалната услуга. Имаме нужда да разберем повече подробности и първо защо е необходим този закон, каква е неговата философия и какви са основните текстове.
Да, това е изключително важен закон. Новият закон за социалните услуги е част от пакета социални закони, заедно с закона за хората с увреждания и закона за личната помощ, които приехме през месец декември миналата година. Това е един дългоочакван закон, който регламентира социалните услуги. На първо място облекчава се режима за създаване на услуги, които се финансират от държавният бюджет. Сегашният режим предвижда разкриването на социалните услуги да се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане по предложение на регионалния директор след решение на Общинския съвет. По закона за социалните услуги, социалните услуги, които ще бъдат финансирани от държавния бюджет, ще се създават само с решение на Общинския съвет,
без
предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане, от което е видно, че значително се облекчава режима за създаването на тези услуги. Въвеждат се правила за по-правилно определяне на финансовите стандарти за всяка една социална услуга. Това също е много важно. Финансовите стандарти ще се формират от отделните елементи на разходите за предоставяне на всяка социална услуга. Финансирането на всяка една социална услуга от държавния бюджет ще е в зависимост от вида на самата услуга, начина на предоставяне на услугата, групата на потребителите, продължителността, стандартите за качеството и изискванията за необходимите специалисти.
Така.
На следващо място се разширяват така функциите на общините. Те имат ключова роля при анализ на потребностите от услуги и планирането им. Ще се създаде национална карта на социалните услуги. Общините ще имат важна роля в планирането на социалните услуги, тъй като разработването на националната карта на социалните услуги ще се извършва въз основа на анализите на потребностите от социални услуги, извършвани от общините и техните предложения за услуги. Общинските съвети ще приемат и годишни планове за социални услуги.
Така?
Общините също така ще имат право да извършват контрол и мониторинг не само като доставчици, защото те са основният доставчик на социални услуги, но и като орган на местното самоуправление.
Да.
За разлика от досегашната функция на кмета на общината да следи единствено за спазването на стандартите за качество, за първи път в закона се регламентира контрол и мониторинг на социалните услуги на ниво община. Кмета на общината ще отговаря за извършването на контрола, мониторинга, качеството и ефективността на всяка една услуга в общината по отношение на качеството и ефективността на социалните услуги, по отношение на финансирането на социалните услуги, също така по отношение на услугите, които се предоставят от частни доставчици в съответната община, защото кмета на общината, както и сега, ще има право, нали, да така предоставя управлението на социалните услуги на физически или юридически лица.
Така.
Друг важен момент е, че се създава прозрачност и разнообразни форми и възможности за публично-частно партньорство между общините и физическите и юридическите лица. Общините ще могат да възлагат на частен доставчик предоставянето на социални услуги, които нямат обективна възможност да създадат. при това възлагане услугата се управлява от частен доставчик.
Да.
Ще има изисквания към доставчиците. Те ще подлежат на лицензионен режим в новата агенция за качеството на социалните услуги, която се предвижда да заработи от година. Също така, общините и частните доставчици ще могат да предоставят съвместни социални услуги.
Така.
При тази форма на публично-частно партньорство общината и частния доставчик създават съвместни услуги и споделят така отговорността за предоставянето, за ефективността и за качеството и управлението на самата социална услуга.
Да. Докъде сте стигнали?
Да кажа, че да. Днес този нов закон за социалните услуги днес се разглеждаше на второ четене от Комисията по труда, социалната и демографска политика и аз се надявам другата седмица да влезе в дневния ред на Народното събрание, окончателно да бъде приет, защото то е подкрепено от всички така заинтересовани страни, които са участвали в работната група към Социалното министерство.
Да.
Най-вече е подкрепено от неправителствените организации, които имат активна роля и от Националното сдружение на общините.
Да. Защо е необходим този закон, според вас?
Този закон е необходим, за да може да регулира самите социални услуги, определи рамка по отношение на социалните услуги, стандарти за качеството и най-вече да имаме едно регулиране на тези социални услуги чрез създаването на тази карта на социалните услуги. Тъй като през последните години в България, във всяка една община се разкриваха социални услуги, но не на база на потребностите.
Така?
Поради различни причини, понеже кмета е по-активен, има сграда, има такива случаи, където има разкрити социални услуги, но те не са с пълен капацитет, а държавата дава пари за тази социална услуга.
Да.
Това парите трябва да отиват точно там, където има нужда и самите социални услуги да се разкрива на база анализ потребности на хората в съответната община. И затова тази карта на социалните услуги е изключително важна, която ще се създаде до 1 януари 2021 година, за да може да регулира предоставянето на социални услуги, те да бъдат достъпни до всички хора. Защото друг важен момент е, че създават се общо достъпни социални услуги, които не са само за лицата, които са в риск, а за всеки един човек. Това е правото на информиран избор, нали, консултации. Тези общодостъпните услуги няма да бъдат чрез насочване, чрез оценки, чрез направление. Всяко едно лице се може да ги ползва за разлика от специализираните услуги.
Да разкажем още малко за това, кой ще се ползва най-вече от този закон. Кой има реален смисъл? За кого има реален смисъл?
Най-вече реален смисъл има за потребителите на социалните услуги. Както казах, тук вече ние не правим разделение, защото до сега в България социалните услуги се ползваха само от лицата и децата, които са в риск.
Да.
Но с приемането на този нов специализиран закон за социалните услуги даваме възможност да имат достъп всички лица. Т.е. и тези лица, които не са в риск.
Да.
Едно лице може да ползва консултиране, информиране, нали, ще има такива дневни социални услуги, които ще бъдат общо достъпни за всички. Всяко едно лице, когато има нужда от семейно консултиране, ще има право да ползва това семейно консултиране без, нали, някакво направление, както е до сега. Защото до сега директора на дирекция социално подпомагане трябва да издаде заповед за ползването на определена социална услуга, С приемането на този нов закон те стават автодостъпни и не е нужна никаква заповед на директора на дирекцията. Директно лицето, нали, ще може да се така възползва от услугата, нали, за която кандидатства. А тези лица, които са в риск, те, нали, също ще могат да се възползват, нали, от тези услуги, които са за лица в риск. Това са специализираните услуги.
С това приключвате ли целият пакет от закони, които обещахте и на хората с увреждания, и на цялото общество да приемете?
Да, с това, както казвате, е третият закон, но това, че е последен, той не е, нали, маловажен, той е изключително важен. Те са взаимно свързани, и закон за хората с увреждания,
така?
И закона за социалните услуги, за това се налагат да бъдат синхронизирани в преходните заключителни разпоредби на закона за социалните услуги. Се синхронизираха така някои текстове с закона за хората с увреждания. И аз се надявам другата седмица той да бъде така подкрепен от всички народни представители, защото има срокове, в които трябва да се приемат подзаконовите нормативни уредби, които са свързани с прилагането на закона за социални услуги.
Да, да. Какво ще е интересно и важно от вашата комисия?
Това е на дневен ред. Мога да кажа така други важни неща, програми, които се реализират от Социалното министерство и които така се подкрепят от хората по места, особено от, нали, от възрастните хора, от лицата с увреждания. Това е програмата Топъл обяд, която се предоставя. Това е една успешна програма, финансирана със средства от Фонда за европейско подпомагане. И целта е да предостави на най-нуждаещите се лица осигуряване на топъл обяд. Проектът се предоставя, нали, целогодишно от общините и районите на общини. Тази програма действа от 2015 година. Сега към момента в програмата участват 211 общини на територията цялата страна. Като за дейността им е осигурени повече от 101 милиона лева от програмата.
Да, да.
Друга така важна програма, която в момента стартира, крайният срок за кандидатстване от страна на общините е 15 март. Това е програма за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Така тя се управлява и се финансира със средства по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Целта е, нали, да се изгради модел за патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почак мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.
Да.
Тази програма ще компенсира нуждата от кратковременна грижа за хора в невъзможност от самообслужване и за тези, за които няма кой да полага грижи. Услугата ще бъде мобилна, както казах, почасова и ще обхване най-малко 17 000 нуждаещи се лица. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за тази програма е над 45 милиона лева. Предвижда се тя да действа до 31 декември 2023 година. И, както казах, ният срок, в който общините могат да кандидатстват, поне е 15 март. Към нашия момент 9 общини са подали проектни предложения. Предстои оценката на подадените проектни предложения и очакваме, нали, активност от страна на останалите общини, защото тя е много полезна, тя е в подкрепа, както, нали, казах, това са комбинирани мобилни здравно-социални услуги. Или по-точно казано, медицинска сестра да може, нали, по-часово да обикаля тези хора с увреждане, самотно живеещи възрастни хора.
Да. Използвам случая, че вие сте члени на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта тези дни не може да не би е направило впечатление. В обществото ври и кипи на темата, най-общо казано, джендаризъм. Знаете за една брошура, която се появи в Бургас, за как беше там, безопасна любов или нещо подобно, с снимка на две момчета, които се прегръщат и целуват. Знаете, че някакви джендери налазиха, образно казано, детски градини в Бургас. Сега, българското общество е особено чувствително на тази тема. Прояви се най-вече, когато беше вкарана в дискусия Истанбулската конвенция. Българското общество категорично се противопостави на конвенцията. Кажете ми, моля ви, и анкетата, която чрез Министерство на образованието и науката беше предложена за попълване в някои училища. Децата да изберат, дали избират момче, момиче и така нататък. Кажете ми, моля ви, без съдействието на изпълнителски органи, на изпълнителната власт, как така се прокрадват подобни явления в българското училище и в българските детски градини?
Аз само искам да кажа, че по отношение на тази анкета, която вие загаднахте, там, нали, проблема е решен.
Така? Само, че не ви чуваме малко по-високо. Нещо заглъхнахте.
Проблема с тази анкета, която, нали, излязоха такива данни, няма, нали, проблем в момента. Това е решено. Министерството на образованието и науката са поискали от Европейската комисия да промени анкетата. Така че този въпрос е приключил по отношение на анкетата.
Ама как въобще се появи? Как въобще се появи тази анкета? Установихте ли вие?
Аз мисля, че така най-точният отговор мога да кажат и да обяснят служителите в Министерството на образованието и науката, защото при тях е, нали, те са, нали, този въпрос е от тяхната компетенция. Така? Но не подкрепяме такава джендър идеология в българското училище под каквато и да е форма. Това е така много важно, нали, да
се знае, да.
Да, и да се знае, да.
Не знам, аз съм изумена от това, което се случва, и понеже се сгъстиха събитията тук в няколко дни, и аз следа и социалните мрежи, много остро реагира обществото. Не е спокойно.
Аз мисля, че когато се чуе думата джендър, така тази, така, за всяко едно тази реакция се преувеличава, защото тя стана нарицателна, особено, нали, както казахте вие, започна, нали, от Истанбулската конвенция.
Да.
И така, и тази дума прави вече впечатление на всички хора, даже и в най-малките населени места.
Точно така.
И когато се появи, нали, тази дума, я свързват, нали, с някой документ от Европейската комисия.
Точно така.
Реакцията така става
много остра.
Много остра. Но аз смятам, нали, понякога даже и се преувеличава. Но още един път искам да подчертая, че не трябва да има джендър идеология в българското училище под каквато и да е форма.
Благодаря ви за тази ясна и категорична позиция. Благодаря ви за коментара по законодателната дейност на вашата комисия. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви.
Светлана Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.